Kam pokročily záchranné operace v západních oblastech Německa po záplavách? Jaké tyto regiony nepamatují celá desetiletí? Jaké lekce by mohly vyplývat z této živelní pohromy pro odborníky a odpovědné úřady z pohledu předního českého hydrologa? Jak zní právě přijaté stanovisko a doporučení České vakcinologické společnosti k očkování dětí od 12 do 15 let? A nakolik se klienti cestovních kanceláří orientují nebo neorientují v nových úpravách pravidel pro cesty do turistických destinací? Záchranáři na západě Německa a v Belgii se i dnes snaží stovky dosud pohřešovaných obyvatel oblastí, které v předchozích dnech postihly prudké přívaly dešťů a záplavy, najít. Tyto události způsobily škody i v Nizozemsku, Švýcarsku a Lucembursku. Živelní pohroma za sebou v německých regionech zanechala podle zpravodajů výjevy jak z válečné zóny. Voda a bahno srovnaly se zemí bez počet domů a v řadě z nich stále čekají lidé na záchranu. V Německu, především ve spolkových zemích Poríní Falc a severní Poríní Vestfálsko, přišlo o život podle dosavadních údajů více než 130 osob. Na 90 z nich v okrese Arweiler, jižně od Kolína nad Rýnem. A právě ve městě Arweiler je náš zvláštní zpravodaj Martin Balucha. Dobrý den.
Dobré odpoledne z německého Poríní.
Martine, v jaké fázi jsou záchranné práce? Daří se vyhledávat a vyprošťovat z poničených domů ty, jež záplavy odřízly od okolního světa?
Ty záchranné práce pokračují, v některých oblastech jsou už ale u konce, jako třeba ve městě Erfstadt a jeho okolí, kde byly ty obrovské propady půdy. Mluvčí této oblasti potvrdil, že se ze zatopených oblastí podařilo zachránit na 170 lidí, některé z nich pomocí helikoptér. Nevyloučil ale, že záchranáři při odklízení trosek najdou další oběti. Právě ve městě Erfstadt by v těchto chvílích měl být i prezident Frank-Walter Steinmeier, který se chtěl na vlastní oči přesvědčit o rozsahu těch škod. On byl velmi intenzivní v té komunikaci, jak se zemskými premiéry, tak i se starosty poničených vesnic i měst.
A jak rozsáhlá je oblast, kam se záchranné týmy ještě ani nemohou dostat a můžou poskytnout lidem v těchto lokalitách aspoň provizorní pomoc?
Právě těch rozsah těch povodní je jedním z těch největších problémů. Řeka Ár, u které právě teď stojím, se rozvodnila skoro po celém svém toku. Navíc to jsou poměrně hustě osídlené oblasti, takže proto ty škody jsou tak velké a už teď se odhadují v řádech miliard eur. Ty záchranné práce stále pokračují i tady v Arvaleru. Nad hlavami nám neustále prolétává záchranářský vrtulník a prohledává oblasti, domy. Jsou tady taky hasiči, policisté. Opravdu tou prioritou je teď zajistit klíčovou infrastrukturu. Je to například kompletně zničený most, ty trosky té stavby toho mostu jsou stále ještě v korytu řeky, takže to je jedna z těch priorit pro záchranáře.
Vy jste i včera po příjezdu do těch zasažených oblastí dost působivě líčil, co všechno přívaly vody a bahna napáchaly. A určitě máte v tomhle směru i postřehy nebo zážitky z těch posledních uplynulých hodin i ze setkání s obyvateli míst, kde se pohybujete. Můžete se o ně podělit?
Ano, já jsem teď mluvil s několika místními, jsou pořád plní těch okamžiků z noci na čtvrtek, kdy se řeka vylila z koryta, je tu ale cítit velká solidarita, lidé přijíždějí z celého Německa, hlavně tedy z okolních měst a vesnic, jsou to kamarádi, příbuzní, mluvil jsem tady s jedním chlapcem, jmenoval se Julián a ten přijel za svým kamarádem, kterému voda poničila dům, jsou to kamarádi, vlastně fotbaloví fanoušci a taky fotbaloví hráči, proto právě za ním přijel, protože se znají z fotbalu. Ta solidarita opravdu je cítit na každém kroku. Místní pekárna vydává lidem pečivo zdarma, pomáhají staří, mladí, celé rodiny, babičky, vnuky. Shodují se na tom všichni, ale že by bylo potřeba ještě daleko víc rukou a té těžké techniky, byť je pravda, že armáda na pomoc těm postiženým oblastem v západním Německu vyčlenila na 900 vojáků, ti mají k dispozici i obrněné transporty, ale i tak je to málo. Lidé tady říkají, že té pomoci je potřeba více, že jednoduše každý ten dům potřebuje nějakou pomoc a je těžké tady opravdu udělat krok a nevidět tu zkázu kolem.
Tak tolik je prozatím z německého Arweileru, zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Martin Balucha. Děkuji, Martine, hezký den, pokud možno.
Děkuji, naslyšenou.
A zdravím také Jana Daňhelku, náměstka ředitele Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Můžeme se nejdřív vrátit krátce k otázce, které faktory se před několika dny sešly. Podepsali se na tom mimořádném přívalu srážek v daných oblastech Německa a dalších zemí?
Tak ty srážky byly způsobeny tlakovou níží, která se vlastně vytvořila a bohužel zůstávala dlouhodobě a pořád na tom stejném místě a přinášela srážky vlastně nějakých 36 hodin na to samé místo, což vedlo právě k ohromnému nakumulování té vody, která musela otékat. A to hlavně kvůli tomu také, že již předtím vlastně celé území Evropy je momentálně relativně hodně nasycené. To znamená, není tam taková ta kapacita zadržovat tu vodu, prostě půda už je plná, takže každé další srážky, které dopadnou, tak velice rychle otékají a velká část těch srážek otéká, což potom samozřejmě vede k těm velkým rozvoděním toků a dostáváme se k tomu poslednímu faktoru geomorfologickému, kde opravdu to pohoří Eiffel, tak jak je vidět velice dobře na těch záběrech, ta úzká, ta kanionovitá údolí prostě vedou k tomu, že ta voda se rychle koncentruje, rychle otéká. Také byla vidět ta velká dynamika vody, síly právě tím, kolik toho poničila, kolik materiálu přinesla vlastně do těch poškozených obcí.
To znamená, že i když jde vlastně o krajinu v Německu, krajinu ekologicky kultivovanou, s remízky a podobně, tak neměla šanci i kvůli tomu té souhře všech těch okolností, včetně toho profilu, prostě tuhle obrovskou masu vody zadržet.
Je to přesně tak, ta krajina byla nasycená, takže je vlastně téměř jedno, v jakém je stavu, protože prostě další voda se už do ní nevejde a otéká. Ono prostě opravdu i ten les v okamžiku, kdy je plný vody, tak vlastně další vodu nemá kde a jakým způsobem zastavit. A to platí i vlastně v případě dalších povodní, to bylo velice, které známe z minulosti, v roce 2013 vlastně velice podobný způsob, kde docházelo i v těch vlastně oblastech, které jsou zalesněné, řekněme, na našem území, ale i v Německu, k velmi rychlému odtoku právě z důsledku toho, že předtím bylo velmi nasycené to povodí.
No, například britský list Guardian cituje několik německých vědců, kteří uvádějí, že je překvapila intenzita a vytrvalost srážek v některých místech až ke 150 litrům na metr čtvereční. I to, jak rozsáhlou plochu zasáhli. O čem řekl byste, že vypovídá, že i experti v Německu byli tím, co přišlo, zaskočeni?
Já nevím, o čem to vypovídá. Ono to spíš vypovídá o tom, že každý ten vědec má nějaké omezené množství informací, se kterými je schopen pracovat. A protože to, že takovéhle intenzivní situace, jsou to jednoznačně extrémy, které se objevují a nemůžeme je hodnotit tak, že v jednom místě koukáme, co se dělo, musíme koukat vlastně ve větším prostoru, protože ta událost, že se trefí přímo tady do té oblasti pohoří Eiffel, ta pravděpodobnost je velice malá, ale kdybychom se koukli na celou oblast střední Evropy, tak zcela jistě můžeme vidět v minulosti podobné události s podobným mechanismem i s podobnými vlastně výsledky těch srážkových událostí třeba u nás, kdy napadlo 150 mm a více, tak těch známe desítky. Někdy jsou to jiné, někdy jsou to přívalové srážky, opravdu velice málo omezené, ale máme i jednotky případů, kdy vlastně byla zasažena velmi významná a rozsáhlá plocha. Takže jsou to události, které se stávají. Jsou velikým extrémem, ale z historie je známé. V té oblasti, mimochodem, kde se to stalo, tak poslední podobné velké povodně podobného typu, pravděpodobně tato je překonala, na to je velice brzo to hodnotit, byly v roce 1804, takže je to více než 200 let a samozřejmě a tam ta historická paměť už nemůže být.
Profesorka hydrologie na univerzitě v anglickém Readingu Hanna Klouková, iniciátorka evropského systému varování před povodněmi. V rozhovoru pro BBC uvádí, že destrukce a oběti na životech, které si ta pohroma vyžádala v evropských zemích, jsou tragédie, již jsme se měli vyhnout. Ovšem vyšla prý najevo slabá místa ve zmíněném systému. Bylo tedy možné podle vás, pane Danielko, s větším předstihem upozornit obyvatele na blížící se hrozbu záplav?
Ono upozornit úplně přesně, že váš dům je ohrožen tímto a tímto způsobem, je obtížné. Ta varování o tom, že můžou být velice silné srážky až někam 200 mm, ta pro tu oblast byla. Takže němečtí kolegové je vydali. Informace o tom, že dojde k povodním, také byla. Ale pak se dostáváme k tomu dalšímu. My víme, že se něco stane, Nedokážeme ale nikdy úplně přesně odhadnout do lokality, jak ten jev bude intenzivní. A teď nastupuje to další. Co s tím dokážeme s tuhletou informací udělat, jak ji dokážeme zpracovat? Já jsem třeba zachytil informaci o tom, že spoustu vlastně zemřelých je nacházeno ve sklepích a spekuluje se o tom, že tam šli odčerpávat vodu a pak byli zaskočeni tím přívalem, takže, který vlastně už tam začal natékat tedy z vrchu. A to je ukázka toho, že vlastně reakce těch lidí zhoršila tu situaci a zhoršila ty celkové dopady právě i proto, že si nedovedeme leckdy představit, co vlastně až je možné.
Vysvětluje hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, naslyšenou.
Krásné odpoledne.
Od začátku července mají možnost se zaregistrovat k očkování proti COVID-19 děti mezi 12 a 15 lety. Zájem zatím zrovna rekordy netrhá, přihlásilo se k němu asi jenom kolem 15% z nich, respektive jejich rodičů. Od začátku školního roku nicméně bude stát od žáků vyžadovat buď očkování nebo negativní test a časem hrozí, že si rodiny dětí bez vakcinace budou muset testy hradit sami. Významná autorita v této otázce Česká vakcinologická společnost ale zatím oficiálně stanovisko nevydala, i když ho podle interní zpráv má nachystané. My zveme do vysílání člena výboru této společnosti profesora epidemiologie Petra Pazděru. Dobré poledne.
Příjemné poledne.
Můžete nám, pane profesore, aspoň v základních obrysech prozradit, k jakému závěru vakcinologická společnost dospěla?
Jde vlastně o společné stanovisko nejenom České vakcinologické společnosti, ale i České pediatrické společnosti, odborné společnosti praktických dětských lékařů a sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. A já nevím přesně, co se rozumí tím datem vydání. To stanovisko bylo definitivně sformulováno 16.7., to znamená v pátek, a předpokládám, že tu cestu nahoru na ministerstvo zdravotnictví si dříve nebo později najde. Podstatné je, k čemu to stanovisko vlastně vede.
Ano, a k čemu vede?
To stanovisko jednoznačně doporučuje nejenom očkování dětí od 12 do 15 let vakcínou Comirnaty, ale i adolescentů, a vychází prostě z nejrůznějších informací, které se nastřádaly nejenom ve světě, ale nakonec i v České republice. A to znamená významu této infekce pro děti, nepřímému dopadu infekce COVID-19 na zdraví dětí, ale i význam dětí co by potenciálních zdrojů infekce pro šíření v populaci.
Tak když tedy jednoznačně doporučuje, tak dovolte, abych citoval názor stálého výboru pro očkování na institutu Roberta Kocha z poloviny června. Protože chybí dostatek dat o dlouhodobých účincích vakcíny, doporučujeme zatím očkování jen u dětí z rizikových skupin, konec citátu, a podobně se vyjádřila i Světová zdravotnická organizace. Čili ty pochybnosti nejsou ojedinělé ani u vážených institucí. Co vede k téhle zdrženlivosti?
Je to určitá opatrnost a tady si musíme připomenout, že během toho půl roku, kdy se očkuje, se několikrát ta stanoviska různě měnila a ono je dost problematické tady nacházet z podskupinu rizikových dětí. Co jsou to rizikové děti? A jedna věc je chránit jednotlivce a druhá věc je vytvářet nebo spolu vytvářet kolektivní imunitu. A jestliže se dneska opravdu ví, a já myslím, že ten počet výsledků se od toho června zase o něco zvětšil, že jsou tady opravdu nejenom dobré možnosti chránit ty děti, ale že i ta případná rizika toho očkování jsou velmi malá, pokud je porovnáme s benefitem toho očkování.
No, to bych, možné, toho bych se možná, promiňte, že vás přerušuji, toho bych se možná podržel, protože když mluvíte o tom, že ty nežádoucí účinky nebo vedlejší dopady jsou malé, tak u některých očkovaných se rozvinula takzvaná myokarditída, tedy vážný zánět srdečního svalu. A i když říkáte, že se vyskytla jenom ve vzácných případech, tak jak se dá včas zachytit a je možné tuhle chorobu vyléčit?
Tak to, co je důležité, že opravdu tady se ukázalo, že u mladších osob mužského pohlaví a spíš po těch druhých dávkách se objevují výjimečně případy myokarditid a perikarditid. A to, co je důležité, je, že tady ta souvislost vakcinace s těmito případy byla tedy nalezena, ale závěr je takový, že to riziko je velmi nízké. A to, co je nejpodstatnější a na co vy jste se vlastně ptal, průběh toho onemocnění byl mírný a většina těch pacientů se velmi rychle uzdravila. A to, co je důležité, nebyl zdokumentován žádný případ úmrtí.
Tak už je člen výboru České vakcinologické společnosti, profesor epidemiologie Petr Pazďora. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Bulharsko se přinejmenším v posledních měsících dostalo mezi nejvyhledávanější cíle českých cestovatelů. V zimě to bylo prakticky jediné místo, kam si mohli jet bez problémů zaližovat. Později nabízelo dovolenou téměř bez bariér. Nechtělo ani negativní test na koronavirus. Od pondělka bezstarostné období bez kontrol končí. Turisté musí nově předložit platný dokument o ukončeném očkování, prodělaném onemocnění COVID-19 nebo o provedeném testu. Já zvu do vysílání Danu Kozákovou, viceprezidentku Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Dobrý den.
Dobrý den, přeji krásnou sobotu.
Představuje ta úprava pravidel pro Bulharsko nebo vůbec ty změny pro tuto zemi nějakou větší komplikaci i pro klienty cestovek?
Tak musím říct, že to opatření jsme se dozvěděli všichni včera a platí hned od pondělí teďka 19. července, takže je nutná rychlá reakce. Takže určité komplikace to určitě, zejména pro klienty, kteří odlítají pondělí, který to určitá komplikace je. A jsem moc ráda, že vlastně na toto téma hovoříte, protože možná i zachráníme někoho, kdo tu dovolenou má podstoupit, že se o tomto opatření dozví. Takže moc děkuji.
A rychlá reakce znamená, že si prostě ten, kdo není očkován, tak si třeba udělá test a tak dále.
Ano, buď třeba antigenní nebo PCR. Ano.
A jaké třeba antigenní testy se uznávají?
Ty antigenní testy jsou uznávané ty, které uznává Evropská unie. A tohle to běžný klient velice těžko dohledává. Nicméně na cesty do zahraničí potřebujete mít ten výsledek testu nejenom v českém jazyce, ale i v angličtině nebo v jiné řeči. A akreditované laboratoře, které vydávají ty testy v jiné než české řeči, tak tyhle pravidla znají, takže toho bych se neobávala. Prostě vyhledat akreditovanou laboratoř a nechat si provést odběr tam. Určitě nelze odběr doma. A nelze ani odběr třeba u obvodního lékaře, který vlastně vydává potvrzení pouze v několika větách, tak to taky bohužel na cestu nestačí.
A pokud člověk tyhle doklady nemá u sebe, zapomněl je, nebo o nutnosti je předkládat neví, tak existuje nějaká úniková cesta?
No, lepší nezapomenout. A myslím si, že za tu dobu, kterou procházíme tohletou složitou situací nebo situací komplikovanou covidem, tak už asi všichni, kteří chtějí cestovat, tak vědí, nebo velká většina lidí ví, že opravdu je potřeba být na telefonu, zvedat i neznámá čísla, sledovat to na internetu. Úžasně jsou z tomhle ohledu informativní stránky Ministerstva zahraničních věcí i Ministerstva vnitra. Takže ty informace jsou poměrně snadno dohledatelné. Takže to, že by člověk cestoval, nevěděl a ty testy neměl, to se troufám být, že se stává opravdu velmi ojedinělé. A zrovna u toho Bulharska tam trošku počítají s tím, že se může stát, že někdo přiletí bez testů. Otázka je, jestli vás pustí do letadla. Ty kontroly se provádějí, neumím říct, jestli se provádějí úplně důsledně, že je teoreticky možný asi odletět i nějakým způsobem, aniž by člověk ten test měl. Protože ty dopravci většinou respektují podmínky cílové země, ale pokud by se tohleto stalo v případě toho Bulharska, tak tam je ta uniková cesta docela snadná, docela dobrá v tom smyslu, že vlastně sice musíte jako být do karantény, ale ta karanténa končí okamžikem, když se necháte udělat třeba i antigenní rychlotest, takže to vlastně může být karanténa v řádu hodin.
A nakolik se celkově klienti vámi sdružovaných kanceláří dokážou orientovat v těch nekonečných změnách cestovní mapy, všech těch podmínek, když právě víme, že někdy bývají i rozdílné nároky cílové země a přepravních společností?
Já si myslím, že ta orientace není úplně jednoduchá. Musím říct, že i lidem, kteří se tím denně zabývají, jako jsou právě lidi z cestovních kanceláří, tak to dává docela zabrat. V tomhle ohledu si myslím, že je důležité být napojen na zdroj těch informací, což naše asociace ty informace k členským subjektům posílá. Každý týden se koná online setkání se zástupci Ministerstva zahraničních věcí, za které jsme velmi rádi a za ně děkuji. protože tam vlastně existuje potom i WhatsAppová skupina, kde my se můžeme doptat na konkrétní věci, dotazy těch členů. Takže cestovní kanceláře samozřejmě to mají jako práci navíc, ale myslím si, že zvládají, protože jsou to profesionále a nic jiného jim nezbývá.
Tak tolik Dana Kozáková, viceprezidentka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Děkuji vám za informace. Naslyšenou.
Není vůbec za co a přeji všem krásné léto a co nejméně komplikací.
Tak a my se k tomu přání připojujeme. Publicistika končí. Tomáš Pavlíček přeje hezké odpoledne.